Dobrý den. Tak se opět scházíme s českou historií, lépe řečeno s další osobností, z nichž se naše dějiny skládají. Neboť stejně jako mozaika vytváří teprve v oku pozorovatele výsledný a smysluplný obraz, je naše historie množinou nepřehledného množství individuálních lidských osudů. Ani na jeden kamínek bychom neměli zapomínat, protože bez něj by ten obraz nebyl úplný. Budeme se jí zabývat i dnes na základě zkoumání jednoho lidského života. Ten patřil Josefu Resslovi, což byl člověk nevčasný všem, jak ho nazval ve svém fejetonu Jan Neruda. Zprávu vám o něm přinášejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý, který tento seriál připravuje. Jsá přitom inspirován knihami Petra Hory Hořejše. Všichni jsme režírováni Jaromírem Ostrým.
Dědeček Josefa Ressla se zakoupil v Jindřichovicích pod Smrkem a byl to svobodný rychtář. I jeho syn Antonín Heřman byl Němec, ale oženil se s Češkou Marií Anou Konvičkovou, která němčinu příliš neovládala. Proto se v rodině mluvilo česky. Narodili se jim 4 děti. Josef byl mladší ze 2 synů. Otec se mohl chlubit několika funkcemi: CK mýtný, výběrčí kolkovného a finanční dozorce v pivovarech. Příjem měl však víceméně jeden. Jeho žena přivydělávala si tím, že šila a pletla.
Resslovi nebydleli dlouho v městě Chrudimi, kam se přestěhovali, když se jim tam 29. června roku 1793. narodil syn Josef. Celým jménem Josef Ludvík František Ressl.
První školskou institucí, do níž vstoupil, byla farní trojtřídka.
Učil se dobře, hrál i na housle.
Muzicírování, to byla tatínkova záliba.
Kromě toho mu velice záleželo na tom, aby oba jeho synkové šli na studia.
Dcery neměl?
Měl, rovněž 2. U děvčat se však vzdělávání nepředpokládalo.
Starší František šel na kněžství. Mladší Josef putoval na gymnázium v rakouském Linci.
Naštěstí matčinu nechuť k němčině nezdílel.
Poté vstoupil do dělostřeleckého kurzu.
Té škole se říkalo bombardýrská.
Kde na sebe upozornil svým matematickým talentem.
Měl se stát důstojníkem, ale nakonec ho zelené sukno minulo ze zdravotních důvodů.
Co mu bylo?
Byl slabý na prsa, jak zněl lékařský ortel, tedy měl churavé plíce.
Ale možná slabosti svých prsou trochu pomohl, protože stejně toužil úplně jinam než do armády.
A kam?
Do Vídně, na univerzitu.
Jaký obor?
Medicína. Ovšem lákala ho i mechanika a fyzika. A taky chemie ho přitahovala. A zajímal se i o národní hospodářství.
Nemohl se rozhodnout?
Nakonec si to na univerzitu stejně nenamířil.
A nehráli v tom nějakou roli tehdejší napoleonské války?
Přesně tak. Měli jsme u nás tehdy hospodářskou krizi.
No to máme skoro pořád.
Resslovi rodiče, kteří se udržovali tak nad vodou, ze dne na den schudli.
Nemůžeme ti už posílat další peníze, přišli jsme o všechno. Válkou jsme vše ztratili. Přijeď domů a chop se praktického zaměstnání.
I Chrudim museli opustit.
Otec hledal chleba v Praze. Matku si vzal Josef do Vídně, kde se všelijak živil vyučováním, kreslením, opisováním i hudbou.
V nesnázích mu pomohl krajan Jelínek, tělesný sluha císaře Františka I. Jak už bylo řečeno, Ressl uměl dobře kreslit. Mimo jiné vytvořil pod lupou miniaturní obraz bitvy u Lipska.
Když zrovna Jelínek pomáhal císaři pánu při oblékání, tu miniaturu mu ukázal. Panovník byl na ní uprostřed skupinky dalších potentátů, no jako živý.
A nečekané se stalo skutkem. Reslovi bylo poskytnuto slyšení, čehož důsledkem bylo císařské stipendium 400 zlatých a studium.
Na univerzitě?
Nikoli. Na lesnické akademii v Mariabrunnu u Vídně.
Tam nejspíš nevadilo, že byl slabý na prsa.
Lesní vzduch dělá divy.
Vystudoval s vyznamenáním. Ani to nejlepší vysvědčení však nemusí vždy pomoci. Naštěstí pomohl opět tělesný sluha Jelínek a Resl byl ve 23 letech jmenován CK obvodním fortem neboli lesním v korutanském Plateriachu.
A co tam jako dělal?
Staral se o lesy.
Mapoval.
Vyměřoval půdu a cesty.
Zaváděl probírky v lesích.
Zapracoval se rychle a dobře. Sepsal návod k rychlému a správnému výpočtu ploch, který zanedlouho vyšel tiskem.
Jednou projížděl Resl rozsáhlými lesy na obhlídku a byl přepaden třemi loupežníky. Obrali ho a jenom koně mu nechali. Po několika dnech přišli však ti lupiči až k Reslovu bytu a všechny ukradené věci mu přinesli zpátky, protože se mezi tím rozkřiklo, že byl oloupen všeobecně oblíbený lesník. Resl vyšel z domu, aby přijal svoje věci a tím si zachránil život, protože v témže okamžiku spadl v jeho ložnici strop.
Jestli to není pravda, tak je to aspoň pěkně vymyšleno.
Každopádně to svědčí o jeho místní popularitě. O neoblíbeném člověku se takové příběhy nevymýšlejí.
O lesy se Resl staral dobře.
Byl jmenován místolesmistrem CK panství Ilirských v Terstu.
Jeho pracovní píle mu však přinášela, stejně jako později vynálezy, víc nepřízně než uznání.
Proto přestoupil do služeb válečného rakouského loďstva, kde začal jako agente forestale, lesní agent.
Osvědčil se, ale za několik let byly námořní agentury zrušeny a on žil 5 let ve strachu, že půjde do penze.
Nešel. Dotáhl to až na CK námořního intendanta.
Pěkná kariéra.
Jenom titul, jak říkají Němci, titl ohne mittel. V roce 1852 měl ročně stále 800 zlatých, jako v roce 1820.
60-letý CK námořní intendant Resl měl právě tolik jako 27-letý lesmistr Resl, když začínal v Terstu.
V Terstu viděl denně moře. To byl docela jiný svět než doma u Chrudimě nebo Istrijské lesy. Moře to je široký obzor, nekonečná hladina. V Reslovi byl nejenom kus lesníka, ale i námořníka. Staral se o dříví pro válečné lodi. Se zájmem se díval na malé i velké lodi v terstském přístavu. U břehu byly lodi s vesly, na obzoru se objevovaly a mizely velké i malé plachetnice. Mohly se pohybovat rychle, ale byly odkázány na to, jak právě vane vítr. Námořníci si často vyprávěli o tom, jak se někdy loď dostala do pásma bez větru a stála dny i týdny. Resl uvažoval, loď, která se chce dostat daleko a rychle, musí mít stroj. Jaký stroj? Parní stroj, který vítězně pronikal z Anglie na pevninu.
Po moři z Terstu do Benátek, ale už tehdy parník jezdil.
No tak spíš parníček než parník.
Karolína se jmenoval. Byl to parník kolesový, který měl po straně kola jako vodní mlýn. Když se Karolína rozjela, supěla a syčela. Parní stroj, kterým byla poháněna, rachotil a skřípal. Výsledkem veškerého snažení byla velmi pomalá plavba.
Reslovi bylo jasné, že loď sice musí pohánět parní stroj, ale ne s velikými postranními koly.
Čím je však nahradit?
Teď si Resl vzpomněl na hodiny fyziky, strávené v bombardýrské škole.
A nač přišel?
Že by takovým vhodným řešením mohl být Archimédův šroub.
Což ovšem byla hodně stará myšlenka.
Z antických dob, popsal jí Archimedes, který toto zařízení viděl při svých cestách po Egyptě. Jde o šikmo uložený šnekový mechanismus v korytě nebo o trubku namotanou kolem šikmo uložené hřídele. přepravovaná kapalina, nejčastěji voda, je v kapsách tvořených závity, držena gravitací a čerpání se děje otáčením šneku nebo hřídel.
Archimédova šroubu se užívá jako čerpadla dodnes. Jeho velkou výhodou je jednoduchost a spolehlivost i při čerpání silně znečištěných kapalin, například jako jsou šneková čerpadla odpadní vody v čistírnách odpadních vod.
Šroub je to pravé. Nikoli kolesa, ta jenom rachotí, plýtvají silou i časem. Šroub, neustále se zavrtávající do vody, který bude loď táhnout nebo tlačit.
Ressel nemohl ani pořádně spát. Usnul sotva na 3 hodiny, budil se, běhal po pokoji a kreslil.
Pro první praktickou zkoušku muselo být připraveno všechno do posledního detailu.
2 terští obchodníci půjčili Resslovi malý člun o nosnosti asi 5 tun a vzali na sebe také ostatní výdaje. Hlavně co se týče zhotovení lodního šroubu.
A co parní stroj?
O tom si mohl vynálezce nechat jenom zdát.
Museli jej nahradit 2 muži, kteří točili jakousi velikou klikou.
Povedlo se?
Povedlo. Člun jel rychleji než s vesly.
Jednou jel i za bóry, tedy za mořské bouře. A jel dobře.
Přesto Ressel sklidil od svých krajanů v Terstu jenom posměch. Zakrátko nemluvilo celé město o ničem jiném, než že ten bláznivý lesní chce navrtávat moře šroubem.
Ressel o lidský posměch nedbal. 28. listopadu 1826 si zažádal o rakouský patent.
Já, Josef Ressel, CK Forstmeister.
Forstmeister, to je lesmistr.
Dovoluji si slušně oznámit svůj vynález, který záleží v tom, že pomocí nekonečného šroubu, jímž se pohybuje vnější silou, lze táhnout loď na moři nebo na jezeře, jakož i na tekoucích vodách. Tohoto mechanismu se dá též použít jako pohonného kola pro vodní nebo větrné mlýny.
Šroubem lze táhnout loď na moři, snad tlačit před sebou, ne?
Ressel volil nejprve umístění šroubu na přídi lodi.
Privilej do 3 měsíců dostal.
Teď bylo zapotřebí šroub vyzkoušet na větší lodi.
A s parním strojem.
Jenomže ten byl drahý.
A kolik pak stál?
Ten o 2 koních skoro 1900 zlatých, ten o 10 koních asi 6000 zlatých.
A k tomu samozřejmě loď.
Přitom Ressel si vydělal 800 zlatých ročně.
Kolik let by musel šetřit na parní stroj?
Ale byli tu přece jeho společníci.
Ti byli přesvědčeni, že pro mechanickou hračku jednoho pošetilce udělali právě dost.
Navíc mocný a bohatý anglický podnikatel Morgan.
To byl ten, který měl s lodí Karolínou jako jediný privilegium na parníčkovou dopravu mezi Terstem a Benátkami.
Tak tedy tento Morgan začal uplatňovat svá práva.
Přesto se však našel někdo, kdo měl pro Resslovy plány pochopení.
Moment, měl taky peníze.
Zámožný terský obchodník Carlo Ottavio Fontana je měl.
Aha. A dal?
Dal. Ressel s ním uzavřel smlouvu o plavbě vrtulovou lodí mezi Monfalconem a Istrií.
Pro svou loď chtěl Ressel parní stroj z Anglie. Podmínkami byl však zavázán objednat jej doma ve Štýrsku.
Muselo se tedy čekat.
Vynálezce trávil v přístavu každou volnou chvilku a nedočkavě přihlížel stavbě nové 2stěžňové lodě o výtlaku 48 tun, nosnosti 33 tun a délce 21 metru. Na přídi měla upevněnou malou dřevěnou sovičku. Ressel pevně věřil, že mu přinese štěstí. Jeho loď Čiveta, sova, sůvička, byla v březnu roku 1829 spuštěna na vodu. Ressel přišel s novým převratným řešením, jak umístit lodní šroub. Pohon lodi, tedy šroub, byl namontován proti všem dosavadním zvyklostem do prostoru mezi zádí lodi a kormidlem. Tam, kde je šroub nejlépe chráněn a kde nejlíp působí. Tam, kde jej motorové lodi mají dodnes.
Resslův šroub ale vypadal úplně jinak než dnešní lodní šroub.
Šroub jako šroub, ne?
Zdaleka nikoli. Tehdy to byl celý šroubový závit. Neměl křídla, jako mají dnešní šrouby.
Na to, že lodní šroub nemusí mít celý závit, se přišlo až později.
A přispěla k tomu náhoda, či spíš nehoda. Několik let po pokusech Reslových proběhly pokusy se šroubovou lodí v Anglii. Loď jela dobře, ale pak se ulomila polovina dřevěné vrtule.
Jelikož byl šroub poškozen, čekalo se, že loď nutně zastaví.
Ale parníček s rozbitou vrtulí jel dál a dokonce rychleji.
Ukázalo se, že vrtule nemusí mít plný celý závit, že stačí jenom výsek šroubu. Tak, jak ho známe dnes.
Což je nejlíp vidět u leteckých vrtulí, kde tvoří vrtule jenom malou výseč celé šroubovice.
No, tak teď už jenom zbývalo, aby se pořádně přiložilo pod kotlem parního stroje.
To tedy věru scházelo, jenomže...
Jaké zase jenomže?
Jenomže parní stroj, natož kotel, prostě nebyl.
Jak nebyl?
Štýrská továrna ho nedodala.
Ressel se rozjel do Paříže, kde chtěl najít firmu, která by stroj dodala rychleji.
Zároveň také doufal, že se mu tady podaří svůj vynález uplatnit.
Bezelstný vynálezce skutečně předvedl v Paříži na scéně veřejně všem zájemcům pokus se šroubem.
Mezi diváky se našli nejenom zájemci, ale i pár pěkně práskaných šibalů.
Ještě práskanějších než ti dnešní šibalové.
Jak se ukázalo, tihle byli dost práskaní.
Ressel byl při všech jednáních příliš důvěřivý. V obchodních záležitostech se mnoho nevyznal. Obchodními partnery se nechal umluvit a prozradil jim celou podstatu svého vynálezu ještě dřív, než s nimi uzavřel smlouvu. Parní stroj byl nakonec dodán do Terstu od původního dodavatele ze Štýrska.
Resslovi se nelíbil.
Ale při komisionální prohlídce byl shledán dokonale zhotoveným a bezpečným.
4. srpna roku 1829 se v Terstu uskutečnila úřední zkušební plavba na Čivetě za účasti 40 oficiálních osob a dalších stovek zvědavých diváků. V 11 hodin dopoledne z přístavní loděnice proti vládní budově Resslova loď slavně vyjíždí. Konečně celé město má vidět ten zázrak, který si zamanul jeden chudý lesní. Totiž, že bude navrtávat moře šroubem. Loď lehce klouže po vlnách, všechny veslice i plachetnice nechává daleko za sebou. Než však Josef Ressel stačí tu krásu naplno vychutnat, probudí ho ze sna rozčilený stavitel Čivety, který mu vzrušeně sděluje, že prasklo měděné parní potrubí parního stroje, sletované pouze cínem. Nelze jinak, než nebezpečnou jízdu spěšně ukončit.
Tu trubku bylo možné přece pořádně svařit a odpoledne mohla Čiveta ukázat, co dovede lodní šroub.
To ale policie nepovolila. Snad se bála neštěstí.
Ressel má hlavu v dlaních. Nikoho nechce vidět, nikomu neodpovídá.
Jedna zatracená trubka z mědi, sletovaná měkkým cínem, pohřbila jeho naděje.
Závara sice neměla nic společného s Resslovým lodním šroubem, ale to už nikoho nezajímalo.
Vynálezce sice podal žalobu na fontánu kvůli nedodržení smlouvy.
Soud se však táhl 5 let a když žalobce zaplatil dluhy, soudní výlohy a poplatky a také palmáre advokátovi, zůstalo mu 1100 zlatých.
Čiveta už nikdy nerozrážela mořské vlny. Práchnivěla v přístavu, lodní šroub zmizel kdesi v Rakousku. Za hranicemi však nezaháleli. I když je nesporné, že první praktické pokusy s lodním šroubem provedl Ressel v letech 1826 a 29 v Rakousku a ve Francii, přesto obdržel patent na lodní šroub ve Francii mechanik Sauvage. A to až v roce 1832. Za 7 let na to získal podobnou privilej v Anglii podnikavý farmář Smith.
Následujícího roku připlul do Terstu anglický parník, patřící bohatému obchodníkovi.
Byl větší než Morganův parníček.
Byl také nápadný tím, že po stranách neměl kolesa. Poháněl ho lodní šroub. Svým tvarem i rozměrem se lišil od šroubu, jaký měla Čiveta, ale jinak to byla Reslova myšlenka.
K příjezdu nové lodi se sešlo mnoho diváků. Byl mezi nimi také Resl.
Trpce se díval na anglickou loď. Cítil bolest za sebe i za svou zemi. Oba byli předstiženi.
Když se proti tomu ohrazoval, objevil se nad jeho hlavou Damoklův meč penzionování.
Horká hlava musela být poučena o tom, že úředník nesmí být vynálezcem a že úředník se nemá starat o jiné věci než o úřad.
Přesto psal nová pojednání, seděl nad novými náčrtky, buď to sám nebo později se svým synem Jindřichem.
Vynalezl lisovací válcový stroj.
Šroubový lis na víno a olej.
A také válcový mlýn.
Z jeho dílny pochází přístroj k vyluhování barev.
Rovněž kuličkové ložisko bez tření a mazání.
Ale také pluh s redukovaným třením.
A rovněž mechanismus divadelního jeviště.
Bylo to nějak takhle po roce 1880, kdy se usnesli přírodopiscové čeští, že by bylo záhodno uctít památku někoho významného. A že tím někým významným by mohl být biolog Jan Svatopluk Presl. Když uctít, tak uctít. Nejlépe pomníkem. Leč hned na začátku se objevil zádrhel. Pískovec sice byl, rovněž sochař, i majzlík by se pro něj našel. Ten zádrhel byl úplně jiného druhu. V té době měl být postaven úplně jiný pomník úplně jinému významnému Čechovi, vynálezci lodního šroubu, Josefu Reslovi. Leč zjistilo se, že ten má dosud ve Vídni potomky, kteří tam žijí dost chudobně, a že by tudíž bylo moudřejší peníze určené na pomník dát jim. Mezitím bylo vybráno místo pro pomník Janu Svatopluku Preslovi. Jenomže v té době už byl zhotoven z příspěvků našich i zahraničních zahradníků pomník úplně jiné osobě, jistému Benediktu Rézlovi, který kdesi v Americe objevil pár orchidejí a udělal s nimi obchod. Která si moudrá hlava si vzpomněla, bez pochyby to byl rodák z legendárního Kocourkova, že přece takovéhle místo je už ouředně schváleno, a to v Praze na Karlově náměstí. Tam sice měl stát Presl, uvažovalo se taky o Reslovi, ale někdo se přeslechl nebo se přepsal a to, co bylo slibováno Preslovi a co bylo odepřeno Reslovi, dostal nakonec Rézl.
Ostatně, čemu se divit? Nebyl to u nás první a ani poslední jedinec, který dostal pomník omylem.